Вие слушате на 6-я ден седмичния обзор на Радио К2 днес на 9 февруари. Аз съм Милена Беновска. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 155 дни преди следващите парламентарни избори, 23 години след 10 ноември, 21 дни след нападението в сърцето на София НДК срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, първото покушение срещу български политик в най-новата ни история, 13 дни след първия референдум в България след падането на Берлинската стена, 11 дни след стрелбата по подсъдимия Златомир Иванов баретата в подножието на съдебната палата, в краката на главния прокурор, 11 дни след противоконституционното и противоправно заявление на вицето и МВР министър Цветанов, че подсъдимите трябва да седят в затвора, докато ги осъдят, или може би докато ги оправдаят, господин Цветанов. 11 дни след като премиерът Борисов заяви, че ареста е най-сигурното място в държавата. 11 дни след като премиерът Борисов заяви и, че евроатлантическото партньорство САЩ България ще приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-ро народно събрание. 10 дни след като посланник Крис пък му отговори, че Съединените американски щати очакват политическа и съдебна оценка за нападението срещу Доган и стрелбата по баретата, както и че евроатлантическото партньорство САЩ България няма да приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-ро народно събрание, защото отношенията са дългосрочни и ще стават още по-силни и по-здрави, и че свободата на медиите е много важен фактор за по-здравословното функциониране на демократичните институции и е изключително важно те да функционират добре по време и преди избори. 10 дни след като България падна на световното дъно по свобода на медиите. 9 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров заяви, че не е гарантирано, че нападателят на Доган ще бъде обвинен само за хулиганство и разкри, че съдебната система е проядена от корупция и че е пълна с лица, изпълняващи икономически и политически поръчки. 9 дни след като Цацаров не подкрепи предложението на Цветанов и Борисов, подсъдимите да лежат в ареста без присъда. 6 дни след като излезе досието на премиера Борисов Буда и ние се питаме дали премиерът е и капо ди тути капи. 4 дни след като министърът на вътрешните работи Цветанов съобщи, че атентатът в Бургас е дело на Хизбула. 3 дни след дебатът в Европейския парламент за демокрацията и медиите в България. 2 дни след като Греъм Уотсън, председател на Европейските либерали и демократи, заяви за Борисов и Цветанов в България да реши с гласа си бъдещето им. Кой ще управлява България след 7 юли 2013 и за кого и защо да гласуваме ние? С това дълго встъпление казвам добър ден на господин Иво Инджев, политически коментатор. Добър ден.
Добър ден.
Набелязах само няколко събития, които се случиха през последните 20 дни, господин Инджев, но нещата са толкова наситени, че мога да изреждам и още. Можете ли да ми кажете... Да, добавете вашите събития. Малко по-близо до телефона ще ви помоля.
Да, понеже, както разбирам, темата ще бъде точно на Хизбулах. Искам да кажа защо изобщо в България стана възможен този атентат, да започнем от там. Дано да не ви звучи много далече.
Не.
Но крайно време и българските медии и политици да престанат да говорят глупости. Това не е първият атентат срещу българските интереси от подобен характер. Първият беше в Кербала. Случи се така, че с един атентат унищожиха цяла военна българска база. Казвам унищожиха, защото се наложи тя да бъде преместена. Цялата база просто беше преместена от един камион с взрив, който беше допуснато да се взриви. А защо беше допуснато? Българските медии така и не съобщиха. Един британски репортер, между другото световно известен, казва се Робърт Фиск, той е носител на Пулицър, от вестник Индипендент, отиде, видя и написа. Написа следното, аз това съм го публикувал в книгата си Течна дружба, този цитат. Че българската база е била защитена в кавички с камуфлажна мрежа срещу камион. И той отдолу пише иронично, саркастично, което обаче струва живота на петима българи и 27 ранени български войници. Така са ги учили в Съветския съюз по време на съветското им обучение българските военни. За това престъпление, което беше извършено в Кервала на българската Коледа 2003 година, така наречената българска Коледа, кървавата, никой не получи наказание в България. Ето за това чужди терористи, които внимателно са си научили урока, дойдоха не другаде, а в България да убиват този път израелци, защото са преценили, че България е мека цел, така наречената. Искам, много важно е тази връзка да бъде направена, защото ние се опитваме да си изясним откъде ни дойде. Еми ето тук ни дойде. Преценили са ни като слаба ракия. Това е истината.
Само това правителство ли е виновно за тази преценка? Много добре я формулирахте като слаба ракия, господин Инджев, или това е дългосрочна
не,
лоша
напротив.
Политика?
Не най-малко. Президентът Първанов тогава приоти под крилото си генерал Никола Колев, началник на генералния щаб, и не даде косъм да падне от главата му. Вместо да отиде на военен съд, този човек след това беше направен началник на политическия кабинет. На той беше награден. и приютен в кабинета на Първанов. Същия сега беше изпратен от кабинета на Бойко Борисов за посланник в Холандия за награда. Разбирате ли? И тези неща са ясни на такива, близкоисточни сили, защото Хизбулах не действат сами. На тях има по-висши инстанции. Знаете каква е взаимовръзката, голямата, разделението, което върви в момента в тази част от света. Там са съюзници Иран, Сирия, която живее благодарение на парите на Иран, толкова години режима на Башар Асад и с техна подкрепа, стратегическият им съюзник е Москва, а Хизбулах е извършителя. Извършител на определена политика. Хизбулах е проиранска милиция, която беше създадена 82-а година в Ливан, за да изпълнява, така да се каже, като износ на иранска хуменистка революция. И ето видяхме, че в един момент стигна до нас. А обаче ние си го признахме кога? Чак през януари. Аз смея да твърда, че не знам как ще прозвучи скромно или не, но на следващия ден написах всичко това. На следващия ден написах всичко това в блога си след атентата 18 юли. Статията се казва «Бирата на кървавата безотговорност от Кербала до Бургас». Така че сега виждам с интерес, че нашето правителство е стигнало до подобен извод след повече от 6 месеца.
Добре, господин Динчев, обаче и върви една не много явна, но достатъчно силна полемика, че всъщност министърът на вътрешните работи, който прекара 3 седмици в Съединените американски щати и чиято визита, ще се изразя така, Бойко Борисов отиде да репризира, да узакони с еднодневно посещение, в което получи единствен похвала, че има черен пояс и потъпване по рамото. Така че върви интригата, че министърът на вътрешните работи е избранника на Съединените щати да произнесе това, че Хизбула е извършил атентата в България, за да повлияе на Европейския съюз. Възможно ли е първо това за Цветанов и второ, ние силна ли държава сме, за да увлечем Европейския съюз след нас, за да стане срещу Иран?
Ами кой да бъде друг, освен министъра, който в момента на власт? И въобще цялата тая приказка за натиска върху България. Извинявайте, обаче, кое хубаво нещо в България не се е случило без външен натиск, аз искам да попитам. Ако го нямаше така наречения външен натиск, ние още щяхме да сме в ролята на Молдова или не знам какво там, Босна и Херцеговина. Ние дори за тютюнопушенето под външен натиск трябваше да вземем, което се отнася за собствените ни бели дробове, деца, бъдеща и така нататък. Така че ако има външен натиск, за да се каже една истина, казвам, ако истината е такава, че това е Хизбулах, което никой от нас не може да каже с абсолютна сигурност, тъй като не разполагаме с данните от разследването в подробности, но говорим за почерк, говорим за наслагване на сюжети, и говорим за това, че едни много сериозни служби в света, които вероятно са най-добрите по отношение на вътрешната информация за това какво се случва в Хизбулах, категорично посочиха тази организация, така че това е достатъчно основание най-малкото да коментираме тази хипотеза, а не да отричаме в дъното й. И аз тук искам да припомня нещо, което надявам се да мога да кажа по вашата радиостанция, защото във всяка телевизия сигурно биха ме прекъснали с традиционния аргумент, че не е хубаво да се говори срещу друга медия. Нали? Защото в България не е прието да се вадат кирлидите ризи на догадчето.
Ако е вярно, казвайте.
Да, вярно, защото беше направено пред очите на народа, а с техните претенции дори и пред очите на целия свят. Проправителствената телевизия TV7 изпрати свой екип в Сирия, в момент, в който току-що България беше една от само 6 държави в Европейския съюз, която изгони сирийския посланик от България, в знак на изключително остро отношение спрямо кризата в Сирия. И изведнъж екип точно на тази телевизия се озова, и това се случи само месец преди атентата в Бургас, през юни миналата година, който предстоя там цяла седмица с претенциите да отваря очите не само на България, едва не това бил единствения екип, те се похвалиха от целия свят, който бил допуснат там. Как ще стане това, ако режима на Башар Асад, същия, който между другото беше в България през ноември 2010 година в европейска България, това беше последното му пътуване в подобна държава и удари тържествуващо звънеца в българския парламент и за когото се говориха суперлативи и от президента Първанов и от премиера Борисов и така нататък, затварям тази скоба. отиде екип на най-проправителствената телевизия в България, която претендира да е частна, но всъщност...
се издържа с държавните пари и защитава правителствените интереси.
Интереси на едни хора, които иначе са избрани на власт да защитават интересите на България. Тази телевизия втрещи включително външно министерство, което обаче така и не посмя да се обади по казуса, цяла седмица предавайки пропагандата на Башар Асад от Дамаск и от една две други места, където ги водеха конвои на правителствените войски.
Добре, но какъв е вашия анализ? Какво значи това? Кой? Какво?
Сирийския режим е същото, което е Хизбулах. Знаете ли по каква линия? По линия на парите. Иранските пари издържат сирийския режим, издържат и Хизбулах. Сега аз питам, с какви пари, с какви средства и въобще кой логистично е организирал посещение на българска проправителствена, изключително проправителствена телевизия един месец преди атентата на летището в Бургас, в една страна, с която България е толкова много скарана, че чак е изгонила посланника. Единствената...
кой? Какъв е вашия отговор? То ще отговорите и косвено на моя въпрос, да?
Тук има мътни интереси, има корупция в българските медии и трябва да има служби, които да се поинтересуват как се случват тези неща. И пак ще повторя. Външно министерство имам вътрешна информация, защото то никога не се обади по казуса. Бяха бесни от това, че тая телевизия там. Защото този реви цялата му политическа линия на България по това време. И това не е защото са били храбри журналисти. Те отидеха на гости на режима, който ги защитаваше, за да приказва там една репортерка, че това не е било гражданска война. И да акцентира върху това, че е било война между Ал-Каида и режима, а не между сирийския народ, който години наред е мачкан от режима на Башар Асад и възстана срещу собственото си правителство. Не, че Ал-Каида няма роля в Сирия, разбира се, че има. Но да представиш ли цяла седмица това, че война между Ал-Каида и сирийския режим, много удобна беше това версия, да прикрие някаква друга причина, поради която те се намират изобщо там. Аз се чудя каква друга причина може да има освен едни пари, защото това е до толкова абсурдно, беше целият този сюжет. Разказвам това, защото това са ни пропуснати...
Не, не са пропуснати, но няма къде да бъдат коментирани, вие знаете, не по-зле от мен.
Най-голямата драма е, и ще идваме на темата за българските медии.
Не, преди да отидем на темата за българските медии, искам да ви...
Само ще върна за момент.
Добре.
Защо и до ден днешен не се анализира атентата в Кербала? Защо българските медии не искат да знаят, има ли наказани по този казус? Ами там загинаха петима българи, а в атентата в Бургас загина един български гражданин. И бяха ранени 27 български войници. И въобще това е най-голямото военно поражение на България след Втората световна война. С един единствен камион и ми спетнаха такъв сюжет, че унищожиха българска военна база. И до ден днешен няма наказани. Всичко това беше скрито покрито. Е, как няма да идват терористите в България? И ще идват, разбира се, те ни преценяват, че сме тук с нас, могат да си правят каквото си искат. И сега стигам до аргумента. Опасно ли е да се посочи Хизбула?
Да.
Сигурно е опасно. Аз вече казах на едно друго място. Опасно е да се живее най-вече на този свят, защото рано или късно умираш. Обаче е важно как ще живееш. Трябва да живееш достойно, нали? Желателно е. Това е много важно. Поставим акцента за това къде, откъде идва опасността, опасността е точно обратната. Да не кажеш кой е извършителят. Да позволиш на терористите да си мислят, че са безнаказани. Опасно е да поощриш тероризма, като не го посочиш с пръст. Това е опасно. А това, че ще кажеш, че били конкретна организация, е много по-добре, отколкото да премълчиш, защото по този начин ще ги поощриш да повторят това, което вече веднъж направиха с такъв успех, за разлика от в пет други държави, където ги хванаха.
Но достатъчно ли силни и защитени сме ние? Поставям в два аспекта въпроса, за да можем да станем флагман на подобна теза.
Ма ние няма нужда да сме флагман. Кой казва, че сме флагман? Ние просто трябва да се държим автентично. Ние част от кой съюз сме, питам аз? От съюза на...
От кой съюз сме, господин Инджев? Ние сме част формално, но не сме ефективно. Не е ли така?
Не част от онази ос, която аз преди малко изборих и да повторя. Иран... режима на Башар Асад и Хизбула. Ние сме част от НАТО и от Европейския съюз. Какво странно има да вземем преобладаващата позиция в случая, защото в Европейския съюз, какъвто и разнобой да има, никак не харесват Хизбула. И аз трябва да ви кажа, че примерно една държава като Франция, която е много против това да се говори на висок глас за Хизбула и има своите основания, защото в Ливан Хизбула е опасен фактор за съществуването на ливанската християнска общност и по-специално нейната френско-говореща част, която от векове е Франция покровителство. И това е техният аргумент. Но същата тази Франция е забранила, например, на телевизия Алманар, която е телевизията на Хизбулах, да стъпва на територията на Франция. Нали? Това би трябвало да ни говори нещо. Докато в България Алманар придружаваше не кого да е, а сирийския президент Башар Асад на 9 ноември 2010 година на официалното му триумфално посещение с червени килими и топовни салюти, когато беше прият тук. Тоест,
но в крайна сметка, господин Инджев, политиката на една държава трябва да има определени цели и те да бъдат в полза на държавата, не само на съюзите, в които тя е член, нали?
Ползата на държавата е да каже истината. И ако истината е Хизбулах, ние не трябва да твърдим, че това е много опасно, защото те ще ли да ни отмъстят. Извинявам се, обаче това го говорят точно хората, които твърдат, че Хизбулах е предимно голяма социална партия, която в момента на власт в Иран.
Да, участва в управлението.
Да, ако тя е само това и няма военно крило, както някои се изрепчиха, защото са големи познавачи на Хизбулах, ако тя няма военно крило, ние тогава какво се боим? Ми те са една социална организация, те се занимават единствено и само с социална дейност. Една политическа партия, която управлява една приятелска нам арабска държава. Защо да се боим тогава? Това е или непознаване на истината, или е просто липса на елементарна логика в интерпретацията на фактите. А фактите са такива. Хизбулах е организация, която няма аналог. Няма аналог. Тя е изключително добре подготвена. Те се гордеят с това, че оказаха военен отпор на Израел през 2006 година в една война, която между другото Хизбулах предизвика, защото отвлече двама израелски граждани, двама запасняци. И оттам се тръгне веригата събития.
Добре, да ви върна в България обаче, като сме толкова силни и...
Аз съм казал, че сме толкова силни.
Не, аз друго искам да кажа.
Не съм казал такова нещо, напротив. Казах, че сме много силни и затова идват при нас.
Не, аз исках да кажа, като сме толкова силни в разкриването на един такъв опитен, ще го кажа...
Противник, айде да го речем така.
Какъв?
Противник, да го наречем.
Чудех се, не исках да не използвам тази дума. Дали ще бъдем толкова силни и опитни, например, да разкрием кой стреля по подсъдимия Златомир Иванов баретата, така показно и нагло в краката, както казвам аз на главния прокурор?
Изобщо не сме силни и опитни. И децата разбраха, и те си го признаха тези дни, нашите служби, че са получили информация по линия на така наречените партньорски служби. Това е истината. Така че въобще не сме силни и опитни. А това, че те се опитват да запазят физиономия, твърдейки, че едва ли не сами са стигнали до тези изводи, които чак сега втората половина на януари им просветнало, това е друг въпрос. Това е някакъв опит за дипломация на Солнстъкларски магазин. Защото всички разбраха, че на втория час Израел вече знаеше кой е извършителят. И питат как.
Преди
така,
нас знаеше, даже и го оповести преди нас като новина, че ще се случи.
Преди нас. Израел се бяха сигурни на втория час, каза го Нетаняху. Сега. Аз, разбира се, няма как да разполагам с информацията, с която разполага той. И също така няма как да се угоди на онези, които казват, ами защо израелците не ги дадат тези доказателства? Ами защото вероятно си пазват източниците на информацията, защото техните служби, за разлика от нашите, тъй като при тях това е въпрос, в крайна сметка това е разбираемо, това е въпрос на оцеляване на държавата им, на нацията им, в крайна сметка. Очевидно имат достатъчно инструменти за информиране какво се е случило, когато гръмна бомбата. Така че мен ми се струва, че е по-автентично да повярваш на тях, отколкото на нашите служби, колкото и да ме обвиняват за подобни тип приказки, че не звучат патриотично. Патриотично или не, ама факти да са
така. Така, добре. Този въпрос очевидно ще бъде разглеждан многократно и може би той наистина е една инвестиция на управляващите в момента в това да бъдат подкрепени от... Главно от Съединените американски щати, бих казала, за следващите избори, колкото и да изглежда абстрактно възможността да има такава подкрепа. Но връщам ви...
Не си представям как ще му помогнат на Бойко Борисов в Съединените щати.
Няма да му помогнат.
Но ако той ще спекулира с това, аз никак не бих се учудил, защото многократно е дефилирал в тази роля.
Не, според мен по-скоро в момента Цветанов дефилира в ролята на избранника на Съединените американски щати и този анализ ще бъде разбран след време, защото Цветанов стана говорител на това, че Хизбула е извършил атентата в Бургас. Безпрецедентно на Консултативния съвет за национална сигурност, той го казва. Не го казва президента, доклада не е раздаден. Безпрецедентно.
Цветанов и по друг начин се изхвърли. Когато беше на своето прословото посещение през ноември, между другото не било, аз не си спомням български високопоставен политик, той в случая представител на изпълнителната власт и некакъв да е вице-премьер, да е прекарал в чужбина близо 20 дни на посещение. Това е друга тема. Но той на третия ден неговия прес-център оповести, че ще има среща между премиера Борисов и който бил поканен от американската страна,
да,
за среща с Обама, което не е работа на вътрешно министерство. Отново се видя как в тази държава се прескачат бариери, как се изземват функции на други ведомства. В този смисъл, да, вярно е, че е странно как един вътрешен министър мъж на политически въпроси, като този, организирана на срещата между премиера на България и президента на Съединените щати Обама. Нещо, което между другото после се опитаха да ни обяснат, че било едва ли не рутинно и било готвено много отдавна. То може да е заложено много отдавна, но изведнъж го решиха в последния момент. И колкото и да се опитват да обяснат, че това било посещение, което е организирано, не е така просто, защото му дошло времето, няма кой да повярва на подобен.
Не, и много е странно, че след като се прибра той от Съединените американски щати, в отсъствието на Бойко Борисов, който беше в Осло, раздаде правосъдие от телевизионния екран на BTV и обясни на президента, че неговата служба е протоколна, че той е протоколна фигура и да си седи там и да се среща едва ли не с бабички и дядовци под лаки и съденки. Това не ви ли направи също силно впечатление? Той се върна като възроден.
Много неща ми правят впечатление, но колкото до спекулацията с американската карта, аз съм изписал толкова много по този въпрос, хващайки абсурди по въпроси, по които примерно се произнася от името на американската страна нашия премиер, а от американската страна пълно мълчание. Което е начин да потвърдят, че не може, че въобще не са съгласни с това, което той говори. Естествено, че те няма да влезе в пряка конфронтация с министър-председателя на една съюзническа държава, с която те си имат своите приоритети, защо си и как си общуват. Но подобни тип спекулации са все пак, това не са бистришките тигри. Не прави чест на човека, за да отваря с най-много вас от българските избиратели, да се държи по този начин, като искайки да си спечели ореол на говорител на най-голямата държава едва ли, или на нейните интереси.
Така и този човек с най-многото власт, кой му извади досието Буда и кой сега в момента се опитва да ни внуши, че той едва ли не е капал ди тути капи, ако позволите това определение?
Не, той не е капал ди тути капи. Унези, които са го направили, може би са тези. Аз не мога да назова конкретни хора, но според мен...
Нещото отново се говори, че Цветанов му го извади от това досие.
Не мога да кажа, моя анализ е по-различен, аз си мисля, че аз не мога да повярвам в тази теория. Моя анализ е, че Борисов на края на управлението си, когато силата му намалява всеки изминал ден, т.е. влиянието, ореола му, ако щете, там откъдето той черпи своята сила, е доверието на избирателите, към което той непрекъснато апелира. Целият му мандат всъщност беше една предизборна борба за следващ мандат. Ако сте забелязали.
Така?
Защото той се държи предизборно през цялото време. Независимо още от момента, в който се печели изборите, той започна да се държи предизборно.
Няма лошо, това е може би правилна тактика.
Обаче тази негова сила в момента се е спихнала. Спихнала се и ние още не знаем.
Или някой му изпуска въздуха. Аз с извинение излязох с един малко ироничен коментар, не знам дали сте го чели, че на Борисов не ще му изпуснат въздуха като на надуваема кукла.
Ами, може и така да е, но във всички случаи е ясно, че той вече не е онзи всемогъщия, който се биеше в гърдите, че може сам да управлява в мълцинство и го постигна, нали, манипулирайки част от депутатите, които са така блуждаят, както се каже, който даде повече, нали, в парламента. Той по този начин изкара мандата си, защото нямаше парламентарно мнозинство, все пак нека да припомним тази аритметика. Нали? Той беше много горд с това. Сега на финала, когато той настрои всички срещу себе си, включително в парламента, с изключение на един Яне Янев, който обаче не може да му реши.
Който не може да му вярваш. Той преди го уволняваше, сега му слугува, после пак...
Не може да му реши уравнението, явно няма. Му трябва поне една практика, която така истинска, на която да се подпре. Така че сега на финала, когато всички вече са срещу него, вече дочуваме гласове как едва ли не, ама дайте сега да крепим Борисов, защото иначе ще дойдат червените пълчища. Сега аз не знам дали ще дойдат червените пълчища, но не може да забраниш на хората да гласуват и няма друг механизъм за смяна на властта, освен този. При всичките рискове да се върнат наистина на власт червените пълчища. Е, добре, какво да правим сега? Да замълчим, да не говорим истина.
Ами след като сините пълчища са се оказали негодни, ще се върнат червените пълчища, ако мога да използвам.
Колко се оказали негодни сините пълчища, но в момента те не носят никаква вина за това състояние.
Не, изобщо говоря. 23 години ние сме свидетели и вие сте анализатор на...
Ами да, те изядаха, така да се каже, буцата сол след едно управление, което обаче аз искам да припомня, че при какви обстоятелства дойде, понеже сега много се говори за криза. Нали, че тази криза е непреодолима. А каква беше кризата 97-ма година? На какво дъно бяхме? Естествено, че се искат и онази власт. Но това е...
Това е друга и дълга тема. Последен въпрос за финал, защото влизаме във времето на другия събеседник. Какви са вашите прогнози за следващото народно събрание? Какво би могло раничко, но не и много, 155 дни?
Единствената прогноза, която според мен е доста сигурна,
да?
Която може да се направи, е, че на следващото народно събрание няма да изкара мандат. Това се очаква. Ага. Според мен.
Така.
Да, така мисля, защото просто няма да има. Борисов ще се бие с зъби и нокти, трябваше да дава пари, обещания и каквото и да е, за да достигне някакъв праг на достатъчно противопоставяне с евентуално връщане на БСП на власт. Ако не успее, ще бъде силна опозиция, може би или нещо такова, но този следващия парламент ще бъде много по-нестабилен от сегашния. Без единовластен господар, както беше до сега, защото той говори за своите депутати като за своите и им нарежда какво да гласуват. Такова нещо няма да се повтори.
Добре. Благодаря много за този разговор. Ще се чуваме пак и по други теми. Не можахме да минем през целия конспект, но достатъчно задълбочено засегнахме поне три теми. Благодаря ви много. Разговаряхме с Иво Инджев, политически коментатор. По голямата тема, която мога да обобщя, с едно изречение. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 150 дни преди следващите парламентарни избори.